Amen. Tak, lovsang. I gør det godt. Skal vi ikke give dem en hånd, mens de gør det her? Jeg ved ikke, om der var nogen, der opdagede det. De af jer, der sådan har deres jævnlige gang, har ville have opdaget, at jeg udeblev fra gudstjeneste sidste søndag. Det undskylder jeg meget. Det er dårlig stil, det indser jeg. Særligt, når man er ansat som præst i kirken. Men årsagen var, at jeg simpelthen var blevet inviteret til at prædike Vejle i kirkecenteret i Vejle. Og det er jo dejligt. Det er på en eller anden måde en anerkendelse, at der er nogen, der gider lytte til en. Det kan jo komme bag på de fleste. Jeg har faktisk været i Vejle 4 gange, tror jeg. Så jeg må have sagt et eller andet rigtigt på et eller andet tidspunkt. Nå, men temaet var mission i hvert fald. Det var nok derfor, jeg var inviteret, fordi jeg har en masse med mission at gøre nationalt. Og så talte jeg ud fra det her høstens herre, det der med Jesus, han kigger ud over folkene, der er til stede, og så ser han, at de er, hvad står der, de er forhudlet som får uden hyrde, et eller andet i den stil. Der står, at de var vandrygtede og forkommende som får uden hyrde, og så siger han, høsten er stor, arbejderne få, bed høstens herre, bla bla bla. Nå, hvor med alting er. Så talte jeg om den historie, den lignelse, og så i den forbindelse fortalte jeg om min egen brudhed, fordi jeg skulle ligesom tale om det der med, at alle kan bruges i høstarbejdet. Og så for at alle ligesom kunne være med, så fortalte jeg noget fra mit eget liv. Fordi jeg tænker, hvis folk indser, hvor elendig jeg er, og jeg trods alt får lov til at stå her 4 gange i Vejle, så er der et eller andet, det kan bruges til. Så kan Gud bruge det hele. Ikke? Så jeg fortæller om min egen brudhed, og slutter også ligesom af med min stresssygmelding, som kom som meget ud af det blå, synes jeg selv. Og hver eneste gang jeg fortæller den historie, så er der et eller andet inde i mig, der lige stikker lidt. Fordi der er noget, der ikke er rigtigt. Det var ikke meningen. Der er et eller andet forkert i det der. Det var ikke meningen, jeg skulle ende i den der ambulance. Jeg gjorde det, men det var ikke meningen, jeg skulle. Og nu skal I forstå mig ret, at Gud, han er helt sikkert med, når jeg er stresset. Når jeg er psykisk syg, når jeg oplever, at der er ting, der slår mig i livet, så helbreder han, og han dæmper symptomer. Vi har Peter, der synker ikke, og Jesus omgriber hans hånd. Og så. Altså, Jesus skal nok være der, han skal nok komme ind og gribe ind. Der er ingen tvivl om, at de åndelige rutiner fungerer som mirakelkurer. Altså en af de ting, der virkelig bragte mig ud af, var, at min daglige sådan andagsrutine, den voksede frem på en helt ny måde, og det var virkelig det, der fik mig ud af sumpen, så det sker også. Og han sørger for, at selv det, at vi er slået, det får en silver lining, der står, at alt virker sammen til gode for dem, som er i Kristus Jesus. Tror vi på det? Yes. Altså, så selv det kan jo virke. Og vi bliver aldrig nogensinde større vidnesbyrd, det har jeg sagt flere gange, vi bliver aldrig nogensinde større vidnesbyrd, end når vi gennemlever svære perioder, gennemsigtigt. Fordi så kigger vores nabo på os og siger, okay, det er alligevel imponerende nok, at de tager det på den måde. Så der er gode ting i det. Gud er helt sikkert med i sådan noget som den der stresssygmelding også. Men det ændrer ikke ved, at det føles forkert. Det var ikke meningen, jeg skulle ende her. Der er et eller andet galt. Det her, det er ikke et produkt af min åndelige sundhed. Giver det mening? Når jeg ligger i den her ambulance, så tænker jeg, det er nok ikke et udtryk for, at jeg træf de rigtige valg. Det var nok ikke det, der skete. Vi skal ikke gøre det til et straf for synd, men vi skal gøre det til et produkt af synd, altså af brudheden, ikke? Psykisk lidelse, stress, det var ikke en del af designet. Det er noget, vi har fået tilføjet senere hen. Og endnu mere, det virker som om, vi er endt i en negativ trivselsspiral som samfund. Giver det mening? Det her med, at vi bliver bedre og bedre til. Tu, han havde den der lange liste med ting, vi skulle gøre for at være gode forældre. Og det er jo helt tydeligt, at vores børn trives bedre og bedre, ikke? Børn har aldrig trives bedre end i dag. Folkeskolen har aldrig fungeret bedre. Eller hvad? Det virker som om, vi er endt i en negativ trivselsspiral som samfund. Og jo hårdere vi forsøger og frelse os selv fra de syndens konsekvenser, den grundbrudhed, vi har som mennesker, desto stærkere bliver de. bare. Men hvis problemet er produkt af synd, altså det synden gør ved hele vores verden, ikke det der med de ting, jeg gør, som jeg ikke må, synden, der fører til død, det der, der ødelægger verden, så er løsningen jo også et produkt af frelsen. Den tager vi lige igen. Hvis de problemer, vi oplever som samfund, er et produkt af synd, så er løsningen for vores samfund et produkt af frelsen. Kan jeg få et amen? Wow. Yes. Tak, Tobias, tror jeg det var. For efterhånden nogle år siden, der formulerede Jakob Viftrup, der er præst i København og leder af tjenesteteamet Apostolsk Kirke, han formulerede den her sætning: kristendom, det er ikke bare en god måde at dø på, det er den bedste måde at leve på. Og fordi for det ene mand, der kan vi blive sådan nogle, vi sidder i bussen og venter på, at vi kommer i himlen. Det var da godt, vi kom ind i bussen, var. Ikke? Så sidder vi og venter på at dø på en god måde. Men i virkeligheden, så er hans påstand nu, at det er den bedste måde at leve. Det er løsningen. Der er det store håb, vi kommer i himlen. Halleluja, jeg er frelst. Men der er også det lille håb, at det her, jeg tror på, det kan forvandle alt. Og hvis det er sandt, hvis løsningen er det, hvis det er den nøgle, vi står med i hånden, så må vi dykke ned i, hvad Gud så taler om i sit ord, ind i vores livsforhold, ind i de ting, som vi kæmper med som personer, som samfund osv. Og det er egentlig det, jeg tænker, at vi skal gøre i dag. Det er jo født af den her samtale, jeg havde med Tue nede på dametoilettet i torsdags, ikke? Mens jeg gik og byggede, jeg gik ikke og rensede toiletter, jeg gik og byggede nye toiletter, så I kan gå ned og kigge på dem bagefter, det er ret fint. Anyways, men det var den samtale, der var udgangspunktet, det her med, hvor prøver vi bare hårdt, og hvor lykkes det os overhovedet ikke? Og det er det, vi skal adressere, ikke? På en eller anden måde. Så jeg synes, vi skal prøve at tage udgangspunkt i Matthæus 11, vers 28-30. Så har jeg lært, dengang jeg var en del af Lourdes Mission, så giver man lidt tid, så man lige kan nå at slå op i Bibelen. Ej, det er pjat. Det ved jeg godt. Ja, det kommer nu. Kommer her. Sådan der. Der står sådan her i 92 oversættelsen. Kom til mig, alle I, som er trætte, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær mig, for jeg er sagt modig og ydmyg i hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Ja. Så to vers der. Og vi skal tale om tre ting. Vi skal tale om, hvad vi kaldet til. Vi skal tale om, hvem kalder Gud. Vi skal tale om, hvad skal vi så gøre. Hvad vi kaldet til, hvem kalder Gud, og hvad skal vi gøre. Så hvis vi nu starter med kaldet, så starter Jesus med at sige, kom til mig. Og det her, det tager mig ind til en af mine aller tidligste åbenbaringer som personlig kristen. Min første åbenbaring, det var, at Jesus skulle have lov til at styre mit liv. Jeg overgav mit liv til Jesus. Det næste var forståelsen af kaldet. Kom. Det er det enkleste af alle kald. Det er en invitation til fællesskab. Kom til mig. Det var det kald, Jesus konsekvent mødte mennesker med. Kom og følg mig. Jesus, hvor bor du? Kom og se. Det var altid kom, Jesus mødte med. Der var ikke noget forberedelse. Der var ikke noget bed 7 gange om dagen, eller overhold de 10 bud, eller rens jer i et rensende mikve. Bad. Alle de der ting, det er religiøsitet. Og hvis I lægger mærke til det, så religiøsitet, vi har jo, altså vi er jo religiøse, det skal vi gerne indrømme. Altså vi gør jo ting, fordi det gør vi. Fordi det har vi lært af godt og rigtigt at gøre. Men Jesus var jo radikalt antireligiøs. Han havde ikke en masse religiøsitet. Det var skåret helt ind til benet. Det handlede bare om relationen, om kaldet. Jesus beskæftigede sig ikke med religiøsiteten. Og det er måske det vigtigste, vi glemmer i kristendommen, det er, at jeg er kaldet til at være. Jeg er kaldet til at være. Fordi vi har tendens til at læse, så læser vi Paulus' brev til romerne, der starter med, Paulus Kristi tjener kaldet til apostel. Så er kaldet, at jeg skal være en apostel. Det står der jo. Så det er det, jeg er. Og det er det, jeg gør. Mit kald, det er at rejse til Uzbekistan. Okay? Vi bider os fast i gøredelen. Vi koger teologi på formuleringen, og så bliver vi religiøse omkring det. Jamen, jeg har fået et kald til at være apostel, så jeg skal gøre sådan her. Eller jeg har fået et kald til at være profet, så jeg skal gøre sådan her. Men der står faktisk først, jeg, Paulus, slave af Kristus. Derefter en kaldet apostel. Så Paulus kigger på sig selv og siger, jeg er sådan en, der bliver sendt ud, og så er jeg kaldet. Så det var ikke stillingen, han var kaldet til. Han var kaldet, og så var han sådan en. Giver det mening? Og vi får så nemt byttet rundt på det. Han er ikke kaldet til at være apostel. Han er en apostel, der er kaldet til Kristus. Kom er altid udgangspunktet. Det er altid det, der starter med. Lad os prøve at tage... Lad os sige, Paulus var en jagthund. Nu har jeg taget en jagthund med. Jeg ved noget om jagthunden. Særligt sådan nogen der. Når man har en jagthund, og den løber rundt derude og laver noget, eller ikke laver noget, og bare sådan relativt ubrugelig. Men hvis din jagthund, du siger kom, og den sætter sig ved siden af dig, og du siger bang, og fuglen falder, og jagthunden løber ud og henter den og kommer tilbage med den, så er den brugbar. Giver det mening? Hvis jeg går med min stående jagthund, så siger jeg på plads, bum, så sætter han der, og så siger jeg alle, og så går den ud og søger, så tager den stand, så går jeg hen og skyder over den. Udgangspunktet er altid på plads. Kom. Og det er lidt det samme med Paulus, at han var fuldt ude i en jagthund. Der var fuld knald på ham. Han var en apostel. Og han var kaldet. Og sendt derfra, ikke? Giver det mening? Jeg synes, det giver så meget mening for mig. Jeg kan meget bedre være i det. Fordi pludselig så er der lagt noget i mig, som jeg bare er. Og så er det sådan, og mit kald er i virkeligheden, så kom hen og stå ved siden af Jesus. Og så siger vi, hvad skal vi så? Så er det det, der er udgangspunktet. Så bliver det meget mere håndgribeligt på en eller anden måde. Alt hvad jeg skal gøre som kristen, det fødes af at være sammen med Jesus. Det er der, det starter. Og hvis du oplever, at det der med tro og kirke bliver svært eller tungt eller et arbejde, så fordi du har fået byttet rundt på det. Fordi det var ikke det, kirke og tro var. Det var ikke et arbejde. Det var en relation. Det var et kald til at komme hen til Jesus. Det var et kald til at komme sammen med andre, som finder ressourcer i Jesus. Hvis ikke troen er en ressource i livets udfordring, så har vores relation mistet kraften. Det siger jeg lige en gang til. Hvis ikke troen, hvis ikke kirken er en ressource i livets udfordringer, så har relationen mistet sin kraft. Så har vi fået byttet rundt på det. Både selv og hinanden. I Johannes åbenbaring beskrives der, hvordan englen kommer og siger noget til nogle menigheder. Og der siger englen til menigheden i Efesos, du er sådan en, der har udholdenhed. Du har gjort så mange gode ting. Du har stået imod. Du har haft de gode principper. Du har virkelig arbejdet for dig. Og så siger han, men jeg har det imod dig. At du har mistet din første kærlighed. Du fik så stor fokus på alt det der, du skulle gøre. Alt det der, der var rigtigt at mene og tænke og sige. At du glemte, at det bare handlede om at være sammen med mig. Er det ikke sindssygt? Så når Jesus han siger, kom, så er det sådan et ekko af urkaldet. Og Gud går i haven, og så siger han, menneske, hvor er du? Kom, det er kaldet til at vende fokus fra det, jeg kan, til det, han kan. Og det er kaldet til en relation med vores far, som vil det bedste og kan det hele i os. Så det var kaldet. Kom. Er I med nu? I er meget stille. Så er der målgruppen. Hvem er det så, der bliver kaldet? Det er jo interessant, at der er, sådan, der er en meget klar adresse på Jesu kald. Det har jeg tænkt på nogle gange. Det er de trætte og de tyngede. Det er ligesom om, vi har den der historie med den kongesøndens bryllup. Tror jeg, det hedder. Nå. Der er en mand, der har lavet en fest. Og så er alt klar, og så sender han invitationer ud. Og så er alle dem, der bliver inviteret, de har så købt en okse, eller en mark, eller fået sig en kone, eller et eller andet andet, som er mere spændende, end at komme til den her fest. Så de siger, vi kommer desværre ikke. Og så siger kongen til sine tjenere, gå ud på gader og stræder, og så find dem, der ikke har noget, der er sultne, der rent faktisk har lyst til at komme og spise det her. Jeg tror, det er lidt det, der sker her også. At Jesus han siger, prøv at høre, jeg kalder dem, der er trætte, dem, der er tyngede, dem, der rent faktisk har brug for det. Og jeg tror, det er fordi, når vi indser vores brudte natur, vores reelle behov, at kaldet, kom til mig, giver mening. Fordi hvis vi stadig har sådan en anden idé, om vi kan redde os selv, at vi har styr på det, så siger Jesus, det er godt, så gør du det. God tur. Så ses vi senere. Ikke? Jesus han var blandt toller og prostitueret. Og da han blev konfronteret med det, så siger han, men det er jo de syge, der har brug for en læge. Det er jo de trætte, der har brug for hvile. Og der er ikke noget, der kan ødelægge relationen til Jesus mere end kan selv. Jeg har brugt illustrationen nogle gange, eller eksemplet nogle gange, men bare gør det. Nu har jeg ikke små børn længere, men nu siger jeg bare, hvis man har små børn, så vil man på et eller andet tidspunkt opleve det der med, at man skal ud af døren, og de skal have sko på, og de er lige ved at lære at binde skoene. Så de siger, jeg kan selv. Skal jeg ikke lige hjælpe dig med at få... Nej, jeg kan selv. Nå, okay. Og det ved man godt som forældre, det kan de jo ikke. Er det ikke sandt? Men de kan selv. Og så skal de jo så ellers prøve at få bundet det der, og så bruger de så en evighed på, at man står og tripper og sådan, kom nu. Og så på et tidspunkt, så giver de op og siger, okay, du må gerne hjælpe, du ved, og så er man ud af døren, ikke? Et eller andet sted, så er det samme her, at kald selv er bare en prop for, at Jesus rent faktisk kan gribe ind. Så længe vi har en idé om, at vi kan selv, så er det vejen for det hele. Og den der kan selv, den ser vidt forskellig ud. Jeg tror, vi søger løsninger alle mulige steder, som vi lærer er rigtigt og godt. Jeg tror, vi søger løsninger i motion, i strukturer, i psykologer, i nye koncepter, idéer, penge, altså alle mulige forskellige steder søger vi løsninger. Jeg havde sådan en, dengang jeg havde stress, så havde jeg sådan en stikken i brystet, som om en hjerte var ved at poppe ud af brystet på. Det var ikke så rart, og så sagde lægen, du skal bare løbe, eller motionere, fordi så udvider dine blodkasser, og så forsvinder der sådan noget. Og det var også rigtigt nok, det gjorde det. 10 minutter. Så var det tilbage igen. Det løste ikke grundproblemet, det løste da symptomet i hvert fald. Fordi uanset hvad vi gør, så adresserer det ikke det grundlæggende problem, brudheden. Det adresserer ikke årsagen, der ligger inde bagved. Hvis du sætter din lid til, at noget af det, du kan gøre, skal frelse dig, og gøre noget på den rigtige måde, og det skal frelse dig, så har du fået dig en afgud. Hvis du tager dig selv i at sige, hvis bare mine børn lykkes, så er jeg god nok, så er dine børn lige blevet din afgud til lykke. Op på en piedestal med dem. Selvfølgelig skal det lykkes. Men det skal ikke være dit kriterie for at lykkes. Det skal ikke være dit kriterie for, at du tænker, at du er god nok. Og endnu værre, du har fundet dig en afgud, som bevisligt ikke løser problemerne. Vi har lige konstateret, at vi som samfund sidder i en spiral af, jo mere vi gør, desto værre bliver det. Der var engang en fyr i Nordjylland, sad til en gudstjeneste. Det var jo meget underholdende. Det var fordi Johannes Hansen, Ullas bror, var gået, han var præst i Norge i Aalborg, og han, Han var ved at få rodet sig ud i et eller andet. De var kommet til at tale ham og hans kone om et eller andet, om ægteskab på Elsparise. Det passer i hvert fald ikke. Jo, det passer. Så står de og diskuterer sådan ægteskabeligt. Og så er der en ældre herre nede i menigheden, der siger, når en finder sig selv et hul, så skal en stoppe med at grave. Forstået på den måde, nu skal du stoppe, Johan, fordi du graver dig længere og længere ned i hul. Og det er lidt det, vi gør, når vi vælger os nogle afguder, og så bare bliver ved med at forsøge hårdere og hårdere. Og så graver vi bare ned i et hul, og det bliver bare dybere og dybere. Men i relationen til Jesus, så er der adgang til virkelig fred. Jeg vil give jer hvile, siger han. Og jeg kom til at tænke på, og det er jo ikke bare symptombehandling, det er grundbehandlingen. Og jeg tænkte, hvorfor er det, det er? Men det er jo fordi, at alt det, vi kan gøre, der er vi jo på den fysiske side af gardinet. Er det ikke sandt? Vi reagerer på, jamen der er nogle psykologer, der har fundet ud af, at det fungerer sådan og sådan, og det gør det også. Og der er nogle læger, der har fundet ud af, at det fungerer sådan og sådan, og så blodlegemer og udvider karne, og jeg skal komme efter det. Fint nok. Men det er jo kun den ene halvdel af historien, fordi på den anden side af gardinet, der er der en åndelig virkelighed også. Og det åndelige og det fysiske. Hvordan var det, det var til at starte med? De hang sammen. Ikke sandt? Så i det øjeblik, vi får fat i Jesus, så sker der noget rigtig, rigtig spændende. Så bliver det der gode fysiske, det bliver koblet sammen med det åndelige. Og så adresserer du hele pakken. Så sidder jeg og tænker, wow, hvordan nåede han derhen? Nu skal jeg høre. Efeserbrevet 1, vers 10. Der står noget ret fantastisk. Galaterne og Efeserne. Gud elsker fisk. Yes. Der står. Der er en eller anden spiller. Nå, det er klip. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin vildes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet i den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Så frelsesplanen fra tidernes morgen var at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Så det der brud, der skete i skabelsen, eller hvad hedder det, i syndefaldet, hvor vi gik fra, at Gud gik i haven, og dyrene talte, og menneskene talte til dyrene, og der var engler, der var alt muligt, totalt åndeligt, totalt fysisk, ikke? Så bliver det skåret over, og så er der en åndelig del og en fysisk del, og det lever vi i. Men frelsesplanen var jo, at vi skulle tilbage, er det ikke sandt? Tilbage til sådan, som det var tænkt. Og så står der her i Efeserbrevet, at det var tider fra tidernes morgen var hans plan at sammenfatte det hele i Kristus. Så når jeg løber ind i Kristi favn, så løber jeg tilbage til sammenfatningen af det åndelige og det fysiske. Hvor ikke bare mine fysiske behov bliver mødt, men mine åndelige behov bliver mødt, og det smelter sammen. Er det ikke sandt? Jeg synes, det er stort. Brudet i syndefaldet bragte en kløft mellem det fysiske og det åndelige, der mangler noget, når Jesus, når vi kommer til Jesus, så får os det sammen igen. Og det grundlæggende brudte, det genoprettes. Det er det, der er kaldet til. Men vi må indse brudheden, ellers giver det ikke mening. Det sidste, vi skal tale om, det er udfordringen i den her tekst, fordi det indtil videre, så er jo dejligt, Jesus kalder på os alle tider, så når vi så rent faktisk reagerer, så sammenfødes det fysiske og det åndelige, og så bliver alt godt. Halleluja. Men hvad sådan ser det så ud rent fysisk, eller sådan rent praktisk? Jo, det er her, hvor Jesus han går for et plot twist, fordi han går direkte fra, så skal I få dejlig hvile til tage mit åb på jer. Så skal der arbejdes, drenge og piger. Og åget, det var noget, man lagde på okser, der pløjede. Nu ved jeg godt, at der i Kina var nogen, der havde sådan nogle nakkeåger, som med en spand i hver side og sådan noget. Det fandtes ikke. Ikke i Israel på det tidspunkt. Det giver ikke mening. Referencen er temmelig sikkert okser, der pløjer. Det var det, man brugte et åg til. Så det var noget, man lagde på oksen og pløjede, og det vil sige, det lugter lidt af arbejde. Men Jesus han er ret hurtigt til at få forklaret, hvad det der å er. Fordi han går direkte videre, han siger, tag mit å på jer og lær mig. Sammensætning, ikke? Så ået er for, at vi skal lære af ham. Og her kommer det her fantastiske billede. Fordi er det et å, Jesus ligger på os? Men der står faktisk, tag mit å på jer. På græs, der står der, og hvordan forklarer man det? Tag ået på mig, på dig. Det er nok virkelig den bedste måde at forklare det på. Ja. Så det år, jeg har på min nakke, skal du tage på din nakke og lære mig. Jesus han er vores makkerokse og forbillede. Jeg har hørt, jeg ved ikke om det er sandt, men jeg har hørt, at det er sådan, at når man sætter okser i spand på den her måde, og heste i spand og sådan noget, så vælger man at have en erfaren hest til at gå med en uerfaren hest, eller en erfaren okse til at gå med en uerfaren okse, fordi så kan en erfaren okse lade en uerfaren bla bla bla, ikke? Det er i hvert fald et flot billede, om ikke andet, på, at hvis jeg ikke går i å med Jesus, så lærer jeg ham. Vi trækker om det samme, jeg lærer ved at vandre ved siden af ham. Det er jo det, vi kalder discipleskab. Så Jesus er vores makkerokse og vores forbillede. Han forklarer også, hvad det er, vi skal lære, eller hvad det er, vi skal lære. Fordi han siger, for jeg er sagtmodig og ydmyg. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, hvis I sådan lige lukker øjnene og tænker, jeg skal forestille mig et eller andet, som er sagtmodigt og ydmygt. Så er sådan en sortåret jersikvige ikke et dårligt bud. Er det ikke sandt? Man kan så næsten se den stå og tykke drøv i helt fuldstændig ro. Det kommer bare til at stå i en meget, meget stærk kontrast til den stræben, vi kender fra verden. For den stræben, vi taler lidt om i dag, som har tendens til at være så destruktiv. Der er så stor fokus på at få succes. Og her mener jeg ikke kun penge. Jeg mener også i studier. Jeg har aldrig nogensinde, undskyld mig, jeg er unge mennesker, som er under studie. Jeg har aldrig nogensinde oplevet en generation, der var så vanvittigt dedikeret til 12-taller. Til lektier, til indsats. Altså, vi var flødehuder, dengang jeg var ung. Altså, vi var alt over 60 års spildt arbejde. Sådan var det. Og nu har vi bare, en hel generation, som er super ambitiøs omkring deres studie. Vi har en hel generation, som er super, altså dengang jeg var ung, der var kærester. Det var noget, man havde i snesevis. Løsligt, løbende. Hvis man er kærester i dag, så er man stort set gift. Altså, du ved, vi er langt forbi, hvad vi kaldte forlovelse i gamle dage. Altså, det er virkelig seriøst. Så der er en helt anden ambition på en eller anden måde, hvilket jo er meget fascinerende. Men jeg tror, at det gælder over hele linjen, at vi... Altså, det gælder også i jobbet. Vi skal lykkes i jobbet, og vi skal tjene en masse penge, og vi skal have vores familie til. Der er mange steder, hvor vi har fokus på at opnå succes. Fordi det til syvende og sidst jo handler om, at jeg skal opleve, at jeg har værdi. Det handler om min selvfølelse. Det handler om at opleve, at jeg har værdi på en eller anden måde. Og så som radikal modstykke, så står Jesus så her og tykker drøv. Og inviterer os til at lære en anden vej. En anden måde at tænke på. Og han gør det jo super radikalt. I Filipperbrevet 2 står det beskrevet. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lige med Gud, men gav afkald på det og tog en tjeners skikkelse på at blive menneskelig, og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydet til døden. Ja, døden på et kors. Som han, som var den aller højeste, blev den aller laveste, og så blev han i øvrigt slået ihjel som en forbryder. Fordi han var villig til det, står der så. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. En helt anden måde, counterintuitive måde at tænke på, at Jesus ydmygede sig, fornedrede sig, lagde sit eget væk, sin egen herlighed væk, og derfor så hæver Gud ham op. Han inviterer os til at lære en anden vej. Så står vi og kigger på det, og det er da også en udfordring på en eller anden måde, men der står, tag imod mit åg. Tag mit åg på jer. Der er ingen tvang. Vi tager af fri vilje imod en begrænsning af os selv. Vi giver styretøjet til Jesus, giver ham pladsen som herre og mester. Og så lærer vi, at det ikke handler om os. Fast det skal jeg godt nok lære mange gange. Hver eneste gang, jeg skal prædike, så er jeg fortalte lige Tude, inden jeg gik på i dag. Jeg er simpelthen så nervøs for, at jeg elsker, at jeg skal prædike. Fordi hvad nu, hvis jeg ikke gør det godt? Hvad vil de tænke? Det er ligegyldigt. Men det ligger bare så dybt i os, ikke? Det handler ikke om os. Det handler om at give kage, i stedet for at tage kage. Det er det der med at forvalte det, vi er blevet givet. Jeg står her, fordi Gud har lagt noget i mig til at dele Guds ord. Jeg har bare konstateret, at når jeg læser Guds ord, så er det ligesom, der er noget, der springer i øjnene på mig, som jeg har lyst til at give videre. Og det er derfor, jeg står her. Det er jo ikke fordi, at jeg har læst mig dygtigt. Altså, det er noget, Gud har lagt i mig. At dem, der står og synger lovsang her, de står jo ikke og synger lovsang her, fordi de håber at blive popstars en gang. De gør det, fordi de elsker at lovprise Gud. Og det er noget, han har lagt i dem. Og så kan det jo ikke gå galt. Det er det der med at forvalte skabningen. Og det er yderst kulturelt og kontraintuitivt, men det er nøjagtigt ligesom, når vi gifter os. Så siger vi, så bliver vi spurgt, vil du elske og ære hende? Vil du tage Janne, som ved din side står til din ægte hustru? Vil du elske hende og ære hende i medgang og modgang, hvad end? Jeg kan ikke huske det i hovedet. Anyways, you get the point. Vil du investere i den her kvinde? Vil du gøre alt muligt godt for den her kvinde, uanset hvordan livet i øvrigt behandler dig, vil du så gøre, hvad du kan for, at hun lykkes? Og så har jeg sagt, ja, det vil jeg gerne. Jeg tillader mig selv at blive bundet af et større formål end min egen tilfredsstillelse. Og når mennesket løfter øjnene fra navlen, og nu må du gerne komme op til klaveret også. Når mennesket løfter øjnene fra navlen fra os selv, Luther beskriver på et tidspunkt synd som værende mennesket indkroget i sig selv. Og i det øjeblik, mennesket får løftet øjnene igen og ser ud over det der skaberværk, som Gud sagde, forvalt det. Så sker der noget. Så kommer vi tilbage til det, som vi var skabt til. Det var det, vi skulle. Nå. Jeg skal runde det her af. Den tekst her, den rummer et stærkt kald tilbage til den relation, som vi er skabt med. Det er faktisk det, der er sådan et grundkaldet, ikke? Kom til mig. Det er kaldet til at tappe ind til den kraftkilde, som skaber liv, i stedet for at dræne liv. Og det er kaldet til os alle sammen om, som oplever at komme til kort overfor det, livet kræver, til at komme tilbage og revelevere, hvad det reelt er, livet bør kræve. Det kaldes alle os, som gør alt det rigtige, og alligevel oplever, at der er noget, der mangler, eller bare ikke lykkes på en eller anden måde. Og jeg tror, det er en udfordring til at stoppe op og overveje, om vi virkelig har Jesus som herre. Jeg havde en samtale med min datter, Josefine. Hun ville gerne døbes. Og det bliver man jo glad for som far. Men jeg bliver også nødt til at spørge, men hvorfor? Altså, hvad er det, der ligger bag? Hvad er det, der er i det ønske? Ikke bare, det er fordi, jeg tror på Jesus. Det er godt. Men er det Jesus, der bestemmer i dit liv? Altså, er Jesus din herre? For det er virkelig det, der det starter, ikke? Det er en invitation til at lære at investere i noget, der er større end mig selv. Og så glemme noget af alt det der, som virker så vigtigt, men som bare æder os. Og så endelig, så slutter han jo af med den her invitation om, eller det her løfte om, at det han lærer er godt. og at livet med ham er let. Så tager vi ind til den her påstand, som Jakob Wistrup, han startede med at sige, at kristendom er ikke bare en god måde at dø på, det er den bedste måde at leve på. Hvis vi rent faktisk tillader os at blive lagt i åg, hvis vi tillader os at sige, Jesus, det er faktisk dig, der er her, hvis vi tillader os at få lagt alle de der ting væk, som virker så sindssygt vigtige for os, men som er ligegyldige, så vil vi opleve, at der sker noget godt i os. Og så vil vi opleve, at livet med ham er let. Det betyder ikke, at det er uden problemer, men det vil falde os let. Paulus, han siger på et tidspunkt, jeg har lært hemmeligheden bag at være tilfreds i alt. Jeg kan have tider med overflod, det er så godt. Jeg kan have tider med ingenting, det er også så godt. Jeg er blevet banket, jeg er blevet senet, jeg er blevet alt muligt. Glæder jeg altid i Herren, glæder jeg med mig. Altså, der var sådan en helt anden lethed over Paulus. Og Paulus, han var jo om nogen en hårdt arbejdende mand. Men det var bare ligesom, at han havde fået fat i en hale, som jeg indimellem kan savne. Og jeg tror, at det her kald, kom til mig, at det måske er noget af nøglen til det, som Paulus taler om her. Ja, jeg har ikke nogen sådan respons. Jeg har ikke nogen, nu skal vi rejse os op og hænderne vejret og sådan noget, men jeg håber, der er noget at tænke over. Jeg håber, der er noget at tygge på, og jeg har bare lyst til at bede en bøn sammen med jer her til slut. Jesus, jeg takker dig, fordi at jeg er dit barn. Jeg takker dig, fordi at jeg får lov til at tilhøre dig. Jeg takker dig, fordi du er min herre og frelser. Jeg takker dig, fordi at i dig, der er der alt, hvad jeg har behov for. Tak dig, fordi du igen og igen kalder mig til det liv, som jeg er designet til at leve. Som jeg er skabt til at leve. Jeg beder dig, at du må give os noget til alle sammen. Og høre det kald. Bliv ved med at få sat dig bag rattet. Jeg beder dig, at du må give os noget til at få tingene i det rigtige perspektiv, at vi ikke får gjort ting til vores afguder, men at vi får dig sat på tronen som vores Gud, og så ud fra det oplever at være med til at forvalte det, som du har sat os i, Jesus. Jesus, jeg beder dig bare om, at hver enkelt, som sidder herinde, må være en repræsentant for en levende tro, en tro, som bærer frugt, en frodig tro. En relation til dig, som gør, at vi oplever, at den der tyngde lettes. At vi oplever, at tingene bliver gode, produktive, lette. Tak for den kraft, der er i dig, Jesus. Lad os alle sammen tappe ind til den. Også sådan, så folk omkring os, når de kigger på os, tænker, wow, det der, det skal jeg også have en bid af. Vær med dit navn. Amen.